Balanszány.
Sétány. Pusztipit. Uom. Trenutku. Balanszány. Balanszány. Balanszány.
Balanszány.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje. U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ovo je Šetnja, prvi sat emisije Talasanje. Moje ime je Milenko Marković i bit ću sa vama do 5 do 11. Temperatura u Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1003 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. U današnjoj šetnji pričat ćemo o brojnim dvorcima i vilama u Srbiji koji propadaju umesto da budu turistička atrakcija. Predstavit ćemo akciju Putujemo u Evropu. Evropski pokret je raspisao konkurs za studente završnih godina. 50 najboljih dobit će priliku da obiđe nekoliko zemalja starog kontinenta. U poslednjem delu šetnje uvek zanimljiva tema život i delo Nikole Tesle, a sve povodom inicijative da mu se podigne treći po redu spomenik u Beogradu. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. I was driving over the moon in my big hot air balloon, floating high into the darkness. I hope I get there soon. There's so many things to do, so many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Thank my stars forever be green. You have no idea what it means. No, no. Well, to a man who's always traveling, who's seen the things that I've seen, I don't know what's yet to come. Not sure of anything that I've makes that much difference. Well, I hope it has for some. Mm-hmm. Something special happened today. I got green lights all the way. Yeah. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. I was driving over the moon, oh, in my big hot air balloon, oh, floating high up in the darkness, oh, I promise that I'll make it to you very soon, oh, something special happened today. Thank you. U vremenima svetske i domaće ekonomske krize malo je privrednih grana koje pokazuju otpornost. Jedna od njih je turizam, čiji rast se već godinama meri dvocifrenim procentima. Ipak stiče se utisak da se turistički sektor ne razvija našom zaslugom, već uprkos brojnim preprekama na koje nailazi. Da biste privukli goste, morate brinuti o svom kulturnom nasleđu, ali to kod nas retko ko radi. Naprimjer, malo je poznato da Srbija ima više desetina dvoraca. Najviše ih je u Vojvodini, ali ih ima i u centralnoj Srbiji. U severnoj pokrajini ih je 67, od čega čak 40 čeka da im se definiše status. Pošto se većina nalazi van naseljenih mesta, mnogi propadaju daleko od očiju i daleko od srca. Prelepi dvorac u Vlajkovcu kod Vršca se već decenijama raspada. Južno od Save i Dunava, u selu Zakuta kod Kraljeva, poznata Kojića kuća, nije ni senka onoga što je nekada bila. Možda je najbolji primer propadanja o kome govorimo slučaj takozvane Džervinove vile. Ova građevina sa prepoznatljivom visokom kulom nalazi se na brdu kod Knjaževca. Vila je bila ponos tog grada, a danas je ruina sa oštećenim krovom i polupanim prozorima koja trune pred našim očima. O istoriji tog nekad raskošnog zdanja za naš program govori Dragica Ivanović-Jocić iz turističke organizacije Knjaževca.
Džervinova vila izgrađena je 1939. godine na zemljištu Tase Cvetkovića. Vilu je gradio njegov sin Đoka, koji je bio preduzimač, veliki preduzetnik koji je živeo u Beogradu. Bio je vlasnik kafane i bioskopa Kolarac i zastupnik čuvenog češkog pluzneskog piva. Vila je građena po uzoru na zamak i zapadnoevropskih zemalja, s obzirom da je gospodin Cvetković putovao mnogo i želeo je u svom zavičaju da sagradi jedan takav uzoran objekat. Gospodin Cvetković se posle Drugog svjetskog rata vratio u Knjaževac i uživao je u svom Letnjikovcu određeno vreme. S obzirom da je nimao naslednika, on je testamentom vilu ostavio svojoj služavki ili pomoćnici. S obzirom da je ona želela da se preseli za Beograd, ona je svojevremeno 60. godina vilu prodala Džervinu. Vila je ostala u vlasništvu Džervina do otprilike 2000. ili ne znam tačno koje godine, kada je prešla u vlasništvo banke jer je bila stavljena hipoteka na vilu. Džervin nije vratio svoj kredit i banka je preuzela vlasništvo. U međuvremenu od tada, znači od 2000. do danas, nekoliko puta se menjao vlasnik, odnosno također je jedno preduzeće bilo otkupilo vilu od banke, pa i samo zapalo u teškoće, pa je banka ponovo preuzela vlasništvo nad vilom. Nažalost, vila je danas vrlo ruinirana, tako da i taj ko je vlasnik verovatno više ne može da pokrije to zašto vodi u svojim knjigama hipoteku na tom objektu. Druga bitna činjenica koju najverovatnije je bio iskusio i Džervin i banka kada je prvi put ostavljena hipoteka jeste da je vila evidentirano nepokretno kulturno dobro, tako da se postavlja pitanje da li uopšte mogla da bude predmet zaduživanja, odnosno hipoteke.
O zapuštenim dvorcima i vilama i uopšte o našoj nebrizi o kulturnom nasleđu razgovaramo sa Smiljanom Novičić iz Turističke organizacije Srbije. Gospođo Novičić, izgleda da ima mnogo neiskorišćenih mogućnosti u ovoj oblasti.
Ova zemlja bi bila predivna kada bi sve što postoji u njoj i što je sagrađeno prethodnih decenija, vek i više funkcionisalo onako kako je neko zamislio davnih dana. Džervinova vila je možda primer kako stvari funkcionišu ovde, odnosno menjaju se vlasnici i to je, ja mislim, jedan od glavnih razloga zašto stvari ne funkcionišu dobro. Pomenuli ste brojne dvorce u Vojvodini. Neki od primjera boljih dvoraca koji funkcionišu danas je zamak Fantast, dvorac Fantast koji je zaista stavljen u turističku ponudu, koji ima i smeštene kapacitete i sve one druge potencijale koji su neophodni da bi jedan dvorac, jedan objekat predstavljao turistički kapacitet. Zatim, na primjer, poznati su dvorci, dva dvorca porodice Stratimirović, od kojih recimo u Velikom dvorcu se nalazi Poljoprivredni muzej danas, dok je Mali dvorac opet u njemu se nalazi mesna kancelarija, udruženje građana, a recimo oba spomenika su spomenici kulture od velikog značaja i otvoreni su, veliki je otvoren za posetioce, ali nekako svi zamkovi dvorci mislim da ne ostavljaju širokoj populaciji utisak da su lako, da ih je lako moguće i posetiti.
Da li država ima tu neke više ingerencije u odnosu na same vlasnike? Ako se nešto proglasi za spomenik kulture, ne bi li trebalo onda i zavodi da brinu o takvim objektima?
Vaše pitanje deluje onako kao navodi na vrlo logičan odgovor, ali izgleda da stvari nisu tako jednostavne. Vlasnik koji je otkupio, evo konkretno ako je u pitanju Džervinova vila, pa je to konkretan primer, vlasnik koji je otkupio samu vilu bi trebalo da vodi računa o njenom izgledu, ako je potrebna rekonstrukcija ili restauracija, međutim niko njih ne može da uslovi time. Opet, ako dođe do totalnog propadanja, urušenja, mislim da oni su po zakonu dužni da vode računa, ali ako dođe do tog nekog urušenja, onda mislim da država ima pravo da to preda trećem licu na da vodi brigu o objektu. Što znači stvar je veoma komplikovana. Ono gde mi na neki način pozivamo lokalnu samoupravu, trebalo bi da opštine malo više pažnje posvećuju u svom kulturno-istorijskom nasleđu, da u svojim godišnjim budžetima planiraju jedan mali deo, najmanji moguć, ali znate, kad bi se to svake godine odvajao, taj mali deo novca za kulturno-istorijsko nasleđe, onda bi to na nekom desetogodišnjem ili 50-godišnjem planu se nešto i odigralo, jer lokalna samouprava bi trebalo na prvom mestu da vodi računa o objektima. Ne mogu samo zavod za zaštitu spomenika kulture, što republički, što regionalni, voditi računa o svemu. Naravno, kada dođe do situacije rekonstrukcije, restauracije, zavodi su ti koji daju standarde, projekte, koji propisuju na koji način se to dešava.
Dobro, ali zavodi nisu automatski i obavezni da finansiraju rekonstrukciju takvih objekata. S druge strane, imamo opštine sa malim budžetima. Ako nema neke direktne intervencije države, kako rešiti te probleme?
Turistička organizacija Srbije se bavi promocijom turizma Srbije, što znači da bi se nešto promovisalo kao turistički proizvod, mora da bude turistički valorizovano, što znači mora da sadrži, da ima sve segmente koji neki objekat, bilo da je kulture, prirode, čega god, što je neophodno da bi turista posetio i bio tom ponudom zadovoljen. Lokalne turističke organizacije rade istu stvar, samo što oni to rade, jel, ko što reč kaže, na lokalnom nivou. Nedostatak je recimo veliki, koji se mislim odražava direktno na ovo o čemu me vi pitate. Nedostatak je taj što je slaba veza između institucija kulture i lokalnih turističkih organizacija. Institucije kulture bi trebalo da shvate da se kroz turizam kulturno-istorijsko nasleđe može valorizovati i da su zapravo turisti, iako to za kulturnjake često ne zvuči dovoljno dobro, da su turisti ti koji donose novac. S druge strane, imate lokalne turističke organizacije, pa i turističku organizaciju Srbije, koji, iako mi svi imamo male budžete u poređenju sa nekim drugima, pa čak i sa onim iz regiona, mi svi imamo neke budžete koji su namenjeni upravo promociji turizma, a u tom kontekstu i kulturno-istorijskog nasljeđa o kome mi ovde razgovaramo. Te bi institucije kulture trebalo da shvate da kroz nas mogu da promovišu objekte, spomenike o kojima se brinu.
S druge strane, postoji niz dobrih primjera i to uglavnom u privatnom sektoru gde su ljudi otkupljivali ili dvorce ili gradili sami svoje neke objekte, otvarali vinarske podrume, na kraju krajeva i ta Džervinova vila je nekada i funkcionisala kao turistički objekat uz vinograde, uz prodaju vina turistima. Koliko ima takvih primjera i da li je tu moguć neki rast?
Svakako da ima primjera. Ja evo sad prvo čega sam se setila, to nisu privatni objekti, reč je o državnim objektima, odnosno to su oba su arheološka nalazišta. Jedno je Felix Romulijani ili ti Gamzigrad kod Zaječara, koji je 2007. godine uvršten u listu UNESCO i Viminacijum pored Požarevca. Oba spomenika su, jel tako, od izuzetnog značaja za ovu zemlju i oba spomenika su arheološka nalazišta, zapravo su priličan, ako smem da kažem slobodno, bum doživela poslednjih godina, poslednjih 5, 7, 10 godina, u velikoj meri zalaganjem pojedinaca koji su se nalazili na mestu, opet u državnim institucijama, na kojima su bili zaduženi za brigu o tim lokalitetima. Gde, na primjer, ti lokaliteti u Viminacijum godišnje poseti oko 70.000 posetilaca, što domaćih, što stranih. Dobar broj njih dolazi brodom, Dunavom. Gamzigrad poseti godišnje preko 40.000 posetilaca, takođe stranaca, ali ono što je jako značajno, to je ta posvećenost i mislim da to nema veze samo sa tim da li je nešto privatno vlasništvo. Ovo su ljudi koji svi rade u državnim institucijama, uglavnom naučnici, pa i poneki menadžer. To su spomenici, arheološki objekti koji ne rade jedino 1. januara i, da vas ne slažem, 7. januara na Božić. Svih drugih dana oni rade. I zimi, i leti, i kad je sezona, i kad je van sezona. Znači, to je ono što vam kažem da je neophodno da veze između institucija kulture i institucija turizma bude bolja. To znači kad lokalna turistička organizacija Vršca ili Knjaževca napiše da objekat radi, onda lokalni muzej mora da se pridržava tog vremena ili bi morao da oseti da bar u nekom trenutku mora da produži svoje radno vreme da bi eventualni posetilac koji zađe naišao na otvorena, a ne na zatvorena vrata.
Simo! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego.
delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
Ponovo smo u studiju sa Smiljanom Novičić iz Turističke organizacije Srbije. Razgovaramo o neiskorišćenim potencijalima turističke privrede, ali i o primjerima dobre prakse. Gospođo Novičić, mnogi smatraju da briga o kulturnom nasleđu predstavlja nepotrebni trošak. Pretpostavljam da zbog toga često morate da objašnjavate kakve koristi obnova nekog zamka ili spomenika donosi lokalnom stanovništvu.
Naš, da kažem, ne mogu da kažem zadatak, ali na neki način podsticaj koji mi stalno vršimo je upravo taj da kada se kaže da lokalna samouprava treba da odvaja deo sredstava, to je upravo zbog toga što će to kulturno nasleđe donositi i posredno i neposredno novac i boljitak lokalnom stanovništvu. Što znači da ako jedan muzej ili jedan arheološki lokalitet dobro funkcionišu i rade, to znači da i lokalni proizvođač suvenira i lokalni proizvođač peciva, koji će možda tu otvoriti dodatnu pekaru ili prevoznik brodićem preko reke koja je tu u blizini. Znači to prosto podrazumeva čitavu infrastrukturu, ne na samom lokalitetu ili kulturno-istorijskom objektu neke druge vrste, nego u čitavom regionu. I zato je to bitno. A pritom, ta odvajanja koja lokalna samouprava koja bi se očekivala da odvaja, mislim, ja ne kažem da oni ne odvajaju, ali prosto ima jako lepih primera, kao što je recimo Orašac pored Aranđelovca, pa Pećina Risovač u Aranđelovcu, evo sad sam se toga setila, i mnoga druga. Nekad je, znate, dovoljno da se srede staze, da se stavi ograda, pa se vi kao turista osjećate zaštićenim, da imate kante za smeće koje su uredne i nove, a to ne mora uvek neophodno da košta mnogo opštinu. To da se očisti otpad ili đubre i da se nekako taj sistem, da se to sve oformi kao sistem. Znači, ne da se uradi jednom pred neki praznik, pred neki događaj kad dolaze političari ili predstavnici već opštine ili čega god, da nešto proslave, nego da se to prosto ustanovi kao sistem.
Uzmimo da je neko obnovio dvorac ili, što vi kažete, postavio ogradu, sredio travnjake. To naravno nije dovoljno. Ono što vi radite u Turističkoj organizaciji Srbije jeste i pomaganje u promociji pojedinih turističkih proizvoda. Koliko su novi mediji i informacione tehnologije promenile tu sliku? Koliko se danas lakše saznaje ili teže saznaje za određene lokalitete, destinacije?
Jedno od klasičnih sredstava promocije koje naravno Turistička organizacija Srbije dalje koristi su sajmovi, ali sajmovi turizma prvenstveno, kao i specijalizovani sajmovi, ali zaista poslednjih godina je to prisustvo savremenih tehnologija, društvenih mreža prvenstveno, znači internet postoji i izrada internet sajtova postoje već ipak neko duže vreme, dok su društvene mreže poslednjih godina zaista zavladale i to zaista pokazuje jako dobre rezultate. Turistička organizacija Srbije ima svoj, naravno, internet sajt na nekoliko stranih jezika, pored toga Facebook stranicu, naravno i to na, opet na više stranih, na srpskom i na nekoliko stranih, Twitter nalog, Instagram. Mi smo imali nekoliko akcija pre godinu dana, naša kampanja se zvala Lifestyle Serbia i podrazumevala je, jedan od segmenata je bio da vi kao turista putujete po zemlji, fotografišete, kačite na tu stranicu. Leto, zimu smo imali kampanju Zabava je na vrhu, najava zimske kampanje, pa smo opet vodili blogere. Znači, mi imamo kao segment promocije redovna studijska putovanja domaćih i stranih predstavnika medija i turoperatera, ali sad su blogeri, kao što se zna, postali veoma popularni i značajni u promociji nečega, te onda i njihovi doživljaji, reakcije na njihove doživljaje, konkretno počelo je sa tom kampanjom Zabava je na vrhu. Tako da zaista je sve veći uticaj društvenih mreža i savremenih tehnologija, pored naravno mobilnih aplikacija, igrica i tako dalje.
strani gosti, oni koji žele da dođu u Srbiju, uglavnom se oslanjaju na nekoliko proverenih sajtova. To su Wikipedia, tu je Booking.com, TripAdvisor. Kako tu stvari stoje? Da li je moguće povećati vidljivost Srbije i onoga što ona može da ponudi?
Na tome se radi. Ti sajtovi podrazumevaju finansijska sredstva, znači i za Booking.com važi pravilo da koliko uložite novca u to da neko piše komentare i reviewove, odnosno preglede i svoje doživlje iz nekog grada, iz nekog hotela, nekog apartmana, toliko je rangiranje tog smeštenog kapaciteta bolje, odnosno manje dobro. Tako da za sada se mi ne obaziramo toliko na pomenute sajtove. Trenutno se bavimo, evo iskoristila bih priliku da kažem da u razvijanju turističkih proizvoda Srbije i ponude Srbije je jednako značajna, na primjer, nagrada turističke organizacije Turistički cvet, koja se već godinama dodeljuje za doprinos, unapređenje u oblasti turizma. I evo, pošto smo pričali o kulturi, da spomenem da je pre 3 godine nagradu Turistički cvet dobio Narodni muzej Valjevo, sledeće godine je dobio festival u Smederevu, pozorišni festival u Smederevu, i to su trenuci, odnosno to je nagrada koja veoma znači tim institucijama, iako su to institucije kulture. Bitno je da ste i u sferi turizma učinili napredak, da ste doprineli svojim potencijalom, iako su oni prvenstveno institucija, odnosno manifestacija kulturna. Kulturni turizam je segment koji negde drugde u svetu donosi najveći prihod, jer se smatra da grupacije koje su zainteresovane, grupe ljudi zainteresovane za kulturni turizam su najčešće oni koji su već srednjeg doba i kasnijih godina i koji su finansijski već situirani. I to su potrošači koji najviše troše. Mi imamo kapacitete za takve turiste, naravno ima ih mnogo više, evo pomenuli smo i dvorce i kule i svašta što je zapušteno i ruinirano, ali i sada ima dovoljno toga što može da se obiđe. Znači, vinski turizam je takođe jedna izuzetno značajna grana. Pre 2-3 godine je ministarstvo tada ekonomije i regionalnog razvoja, to je sadašnje ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, radilo vinsku signalizaciju. Turistička organizacija Srbije je trenutno u toku priprema nove publikacije posvećene vinskom turizmu u Srbiji. Brojne su vinari u Srbiji, proizvođači vina, brojni su vinarije koje imaju degustacione sale, koje imaju zakuske, to su zaista doživljaji koji se mogu porediti sa onima u Italiji, u Toskani ili već nekom drugom kraju. S druge strane, ne bih da zapostavimo ovaj aktivni odmor ili neki drugi oblik, jer zapravo svaki ima svoju publiku.
Hvala, to je bila Smiljana Novičić iz Turističke organizacije Srbije.
Smell her perfume. Eko. Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna. Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić. U Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Music Star Production vam predstavlja Smak, Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova. Prodaje ulaznica Event Team.
Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi moji, u subotu, 13. juna, sa početkom u 21 čas, pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja, priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Eko.
Središte pažnje. Zašto je povećan porez na imovinu? Kako se obračunava? Na što se odnosi najveći broj pritužbi građana? Gosti emisije u središtu pažnje su Slavica Gvozić, pomoćnik direktora Uprave javnih prihoda grada Beograda i poreski stručnjak dr. Saša Ranđelović, docent na Ekonomskom fakultetu. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sada ćemo pričamo o jednoj malo lepšoj temi koja je posredno takođe u vezi sa turizmom. Naime, Evropski pokret u Srbiji ponovo organizuje akciju Putujemo u Evropu. Plan je da se najbolji studenti završnih godina osnovnih i master studija kao i apsolventi naših fakulteta pošalju na putovanje u nekoliko zemalja starog kontinenta. Ko će dobiti pravo da putuje, odlučit će se na osnovu konkursa, a sa nama u studiju je Maša Živojinović iz Evropskog pokreta. Za početak nam recite koji su uslovi konkursa i kako studenti mogu da se na njega prijave.
Hvala vam na prilici da podelim lepe vesti sa vašim slušalcima. Konkurs je otvoren 5. juna, trajaće do 19. juna, a biramo 50 najboljih studenata na osnovu nekoliko kriterijuma. To je prosek, odnosno uspeh na fakultetu, dužina studiranja, poznavanje stranog jezika, kao i ranije putovanje po zemljama EU. To znači da će prednost imati studenti koji ranije nisu imali previše prilike da posete evropske zemlje, kao i studenti koji su slabije materijalnog stanja.
Recite nam nešto više o samom putovanju. Koliko će trajati, gde će ići, šta će videti?
Na ovom projektu studenti dobijaju između ostalog Interrail kartu Global Pass na 22 dana u kontinuitetu. To znači da mogu svoje putovanje iskoristiti maksimalno svih 22 dana. Mi svi zajedno polazimo iz Beograda krajem jula i prva stanica je Berlin, gde naši partneri Fondacije Robert Bosch i Balkanski fond za demokratiju organizuju trodnevni program za sve studente. Nakon toga, nakon ta tri dana, svaki putnik bira svoju sledeću destinaciju i zemlju po želji.
Evropski pokret ovaj konkurs organizuje već 10 godina i zahvaljujući ovoj akciji 1360 studenta je do sada upoznalo narode i kulture evropskih zemalja. Vi ste sigurno razgovarali sa njima, dakle kakve psihološke efekte su ta putovanja ostavila na njih, a ovo vas pitam jer je među njima bilo i onih zbog tih uslova koje ste naveli, bilo je mnogo i onih koji nikada nisu putovali u inostranstvo.
Tako je, to se često dešava da se pasoši upravo vade specijalno za ovu, odnosno prvi put za ovu priliku i nama je jako drago da imamo priliku baš takvoj deci, odnosno takvim studentima da pružimo šansu da istraže nove zemlje, upoznaju nove kulture, a i takođe da pogledaju kako uslovi studiranja i eventualnog nastavka njihovog obrazovanja postoje u zemljama Evropske unije i često nam pišu kada se vrate da su otišli do svojih nekih izabranih univerziteta, da će tamo aplicirati za mastere ili postdiplomske studije. Samo putovanje vozom je veliki doživljaj, a najčešće su im najjači utisci su uvek ljudi koje upoznaju tamo. Često nam se javi i kažu, plašili smo se kako ćemo naći prenoćište u tom hotelu, u ovom hostelu, a onda smo na ulici sasvim slučajno upoznali nekoga ko nam je ponudio da osednemo kod njih. I to su ta prijateljstva i te veze koje najduže traju i najviše se pamte.
Zvuči kao šala, ali zapravo i nije. Srbija je poznata po odlivu mozgova. Koliko je pametno slati ih u inostranstvu?
Pa zašto da ne? Pametno je, naravno, jer oni se vrate puni ideja i puni utisaka nečega što su videli tamo i što bi hteli da primene u Srbiji. To je ono što i mi uvek kažemo, hajte, napišite nam u vašim utiscima šta biste to najviše voleli da vidite u Srbiji, a što ste tamo upoznali i videli. I ima uvek ideja, ima uvek nečega gde bismo mogli da poboljšamo nešto.
Ako možete samo da nam detaljnije govorite o tom programu putovanja, da li su to samo obilazci muzeja ili se obilaze i neke institucije, da li se obilaze možda neke kompanije?
Ta tri dana Robert Bosch kompanija prvo organizuje, da kažemo, prijem u svojim prostorijama, odnosno fondaciji, a nakon toga postoji takozvani program Local Heroes. To znači da berlinski NGO-ovi, odnosno organizacije civilnog društva, prvenstveno omladinske organizacije, su vodiči našim studentima i pokazuju im delove Berlina koji su značajni iz ugla njihovog aktivizma. Dakle, prošle godine je najjači utisak na grupu ostavila kako to Berlin, odnosno građani Berlina koriste napuštene prostore, javne prostore, fabrike ili tako neke slične prostore u cilju nekog kulturnog ili drugog programa. Tako da smo bili u fabrici koja se sada zove Kunst muzeum, gde je ceo program bio organizovan, gde je bilo druženje studenata, čak i žurka kasnije. I na tom mestu se takođe organizuju radionice. Prošle godine nam je bio jedan poslanik Bundestaga koji je održao kratko predavanje studentima.
Dobro, hvala gospođa Živojinović. Da ponovimo još jednom, za konkurs Putujemo u Evropu mogu da konkurišu najbolji studenti završnih godina i apsolventi. Konkurs traje do 19. juna, bira se 50 kandidata, a sve uslove i dokumentaciju možete naći na sajtu www.putujemouevropu.org. Iako je prošlo 7 decenija od njegove smrti, pronalasci Nikole Tesle i njegove vizije i dalje žive. O delu velikog naučnika, ali i o našem odnosu prema njemu, razgovarali smo sa direktorom Teslinog muzeja Branimirom Jovanovićem. Nedavna odluka Skupštine Beograda da Tesla dobije spomenik na platou između Hrama Svetog Save i Narodne biblioteke uglavnom je naišla na odobravanje. Jovanović, međutim, smatra da taj projekat treba pažljivo osmisliti, s obzirom da bi to bio treći Teslin spomenik u glavnom gradu.
Prvo mislim da bi kvalitet spomenika trebao da bude izuzetan, jer mi ne treba da se takmičimo po broju spomenika, već po njegovoj umetničkoj vrednosti, ukoliko želimo da predstavimo neku ideju. To je drugo, je postala jedna ideja da se pravi čak jedan zajednički spomenik pomirenja Tesle i Pupina, kao jedna simbolična priča o dva velika Srbina koji su se posuđali početkom 20. veka, pa se pomirili pred samu smrt Pupinovu i ostavili jednu stvari, jedan amanet sloge Srbima. Znači, mislim da je to možda jedna jača umetnička tema od spomenika samog Tesle. Tako da ja apsolutno podržavam inicijativu grada, ali isto tako mislim da to rešenje ne bi trebalo da bude doneto na brzinu.
Zbog brzine tehnoloških promjena često smo bili svedoci kako najmoderniji uređaji brzo bivaju zaboravljeni. Setimo se kako su izumrli gramofoni, kasetofoni, videorekorderi ili pejdžeri. Zato je skoro neverovatno da su Teslini pronalasci i dalje u upotrebi. Branimir Jovanović posebno izdvaja indukcioni motor za kojeg većina od nas nije ni svesna koliko ga često koristimo.
Taj Teslini indukcioni motor se zove tegleći konj industrije. To je motor koga imate u svim fabrikama, pokreće mašine, strugove, razne radilice, glodalice i tako dalje. Imamo ga u, ne znam, u veš mašini, u fenu za kosu, kućnim aparatima. Znači, to je motor koji je pre svega jako mnogo prisutan današnjoj praksi i on se suštinski nije izmenio. On je naravno poboljšavan, savršavan na nekom nivou, ali suštinski to motor koji je onako, kako bih rekao, kao kad Mozart napravi jednu sonatu, pa je, mi danas ponavljamo samo, a ne menjamo. Tako i on otprilike, znači jedno remek delo koje je suštinski ostalo nepromenjeno. Druga stvar koja je vezana za isto taj polifazni sistem jeste što Tesla ne samo da razmišlja kako da napravi motor koji je koristan, koji radi, koristi nezmenične struje, nego kako da se te struje proizvedu u generatorima i kako da se prebace na velike daljine do motora koje to mogu da koriste. I to je takozvani elektroenergetski sistem koji mi danas koristimo. Znači, on je dobar deo i tog sistema dao. Znači, odmah da se razumemo, jako je bilo pogrešno što se radi danas, te se pripisuje sad i šta je uradio, šta nije uradio. Znači, elektroenergetski sistemi savremeni su dela jednog velikog broja pronalazača, ljudi i inženjera koji su dali svoje doprinose, ali Teslina uloga u svemu tome ovako istaknuta.
Obrtno magnetno polje sa metalnim jajetom je jedan od najpoznatijih eksponata u muzeju Nikole Tesle. Kroz priču o tom uređaju, direktor muzeja nas podsjeća na doba velike borbe između Tesle i Edisona.
Taj model je izuzetno interesantan, dan danas privlači pažnju, jer je u pitanju jedno rješenje koje Tesla javno pokazao prvi put 1893. godine u Chicagu, kada se slavilo 400. godine osnivanja Amerike. I onda je u to vreme u toku bio taj rat struja između Edisonovih pristalica koji su promovisali jednosmjerne i Westinghouseovih koji su promovisali neizmenično. I sad u tom ratu struja na toj svetskoj službi u Chicagu, na primjer, Edison bi izveo jedan eksperiment koji ga do dan danas ucrnjuje u očima svih onih koji vole prirodu i životnu okolinu. On je stavio tu slonicu koja se zvala Tuci, to je čuvena priča, na jednu metalnu ploču, pustio neizmeničnu struju, ubio je pred zapaljenim ljudima i tako zastrašivanje pokušavao da odvrati ljude od korišćenja neizmeničnih struja. S druge strane, Tesla je uzeo priču o Kolumbovom jajetu, pustio struju kroz te namote, stvorio obrtno polje, zavrteo to mesingano jaje i zbog specifičnog odnosa sila naterao ga da stoji na vrhu i kad jako brzo rotira, čini se kao da potpuno mirno stoji na vrhu. Tako rešio Kolumbov problem na 400. godine osnivanja Amerike i promovisao svoje obratno magnetno polje. I to je bila jedna superiorna, fantastična reklama u to vreme koje se jako mnogo pričalo. To je ta razlika između dva duha, jednog grubog, praktičnog Edisonovog, jednog profinjenog, genijalnog Teslinog. Takvi eksperimenti su Teslu učinili slavnim u svetu i zbog takvih eksperimenata i te, tako da kaže, veličine duha i pristupa uopšte nauci i eksperimentima, on je dan danas cenjen i zovu ga herojem nauke.
Razgovaramo sa direktorom Muzeja Nikole Tesle, Branimirom Jovanovićem. Mnogi posetioci Teslinog muzeja su na trenutak osetili da su se vratili u svoje detinjstvo, jer kada Branimir Jovanović opisuje eksponate, To zvuči kao nabrajanje mađioničarskih trikova.
Imamo jednu sobu koja je posljednja samo strujama visoke frekvencije. Tu možete vidjeti nekoliko teslinih transformatora, jedan mali, jačine otprilike, mi to merimo u nekom naponu, kažemo oko 150.000 volti taj napon koji se stvara, ali su to i struje visoke frekvencije, pa nisu ubitačne. Imamo jedan veliki transformator od 500.000 volti koji onako zaista pravi fascinantne eksperimente, jedan od najomiljenih uređaja ovdje u muzeju, jako vole djeca to da gledaju jer drže sijalice koje svetlo ne osjećaju, prosto to polje u kome se sami nalaze sijalice i svetlo u ruci. Tu je sad još nekoliko ovako atraktivnih, prilično bezazlenih eksperimenata koje izazivaju veliku pažnju publike, samo zbog toga što čovjek ima prilike, recimo, da uz tog jednog malog, uz pomoć jednog malog teslinog transformatora, varničara, osjeti varnicu na svom prstu. I taj živi dodir posetioce sa tom malom munjom teslinom onako predstavlja prosto nešto što razgali čovjeka, izbaci ga iz one, znate, muzejske monotonije. Postoji jedan jako atraktivan model brodela daljinskog upravljanja koji je radila jedna ekipa inženjera, ovdje vrlo sposobnih, veštih. Oni su praktično tu tehnologiju koja je Tesla primjenjivo krajem 19. veka potpuno ponovili, znači bez korištenja savremenih uređaja i komponenti, rekonstruisali su rad Teslinog brodela daljinskog upravljanja.
Decenijama je zasluge za pronalazak radija nosio Italijan Guglielmo Marconi. Danas, međutim, prema rečima direktora Teslinog muzeja, sve je više onih koji smatraju da prenosa radijskog signala ne bi bilo bez Nikole Tesle.
Ako govorimo o istini, ona je prepoznata već i u naučnom smislu, znači ona je prikrivana u ono vreme dok je Tesla bio živ, što je njega jako sekiralo, ali Marconi je pobrao raznorazne nagrade, uključujući i Nobelovu nagradu, međutim na kraju je prepoznato da on bio u stvari jedan vešt promotar, kako ga nazivaju, koji je kombinovao ne samo Teslin otkriće, nego otkrića i Stona, Lodža i Herca i pravio nekakve uređaje koje u praktične svrhe uspio da primeni. Tesla se tu malo kockao, on je imao tu tehnologiju još krajem 19. veka, ali je mislio da je daleko ispred konkurencije i računao je na moral i na poštenje konkurenata. Znači da ono što je on već napravio, objavio, neće staviti pod svoje ime i to koristiti na taj način. I tu se prevario, jednostavno pokušao je da napravi i bežični prenos signala i bežični prenos energije, ali nije uspio u tome. Marconi je bio vešt, fokusiran samo na bežničnu telegrafiju i prvi tu prošao kroz taj cilj.
Slušali ste današnju šetnju koju su realizovali tonski tehničar Aleksandar Kostić, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Srđan Manojlović. Emisiju uredio i vodio Milenko Marković. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, sledi Srpski na srpskom, a zatim najnovije vesti.